Ja vel, da begynner vi med Romerne kapittel 12. Og vi kan lese enkeltvers her, men når vi leser bare enkeltvers, så får vi ikke sammenhengen som det står i. Og det er sånn som jeg snakket om forrige gang også, hvor jeg leste sånn i forhold til Romerne kapittel 11. For det står om... I vers 29 i kapittel 11, for Gud angrer ikke sine nådgaver og sitt kall. Og det er jo et generelt vers som går til oss alle sammen. Hvis du har fått en gave fra himmelens Gud over ditt liv, så angrer ikke Gud på den gaven, han tar den ikke tilbake. Har du fått et kall av Gud, uansett hva du har funnet på av sprell og tull og fanteri, så angrer ikke Gud hverken gaven eller kallet som han har gitt til deg. Det er alltid en vei, hvis ikke du har gått så langt at du har fornektet Herren, for å si det sånn, eller gjort en del andre ting, så er det som regel en vei tilbake inn i det Gud har kalt deg til å gjøre. Slik at gaven da fortsatt kan være i funksjon. Men dette verset 29, det er først og fremst et løfte til Israel. At Gud valgte Israel ut til en helt spesiell oppgave for å føde frelseren Jesus Kristus inn i verden. Men de har også et kall videre til å føre han tilbake i sitt andre komme. Så dette er først og fremst et vers til Israel. Og det ser du når du leser sammenhengen her. Og når vi nå går inn i kapittel 12, så er det fantastiske enkeltvers som kan gi oss veldig, veldig mye. Men her er det faktisk et bibelvers som står i en sammenheng. Dette er jo et brev. Han skrev jo et brev. Og denne inndeling i kapittel og vers, det er jo noe som er gjort senere. Så vi liksom... La oss si at jeg skulle skrive et brev til Bent, da, og så skriver jeg jeg begynner på et tema som jeg har lyst til bare å fortelle Bent om. Og det var jo sånn Paulus skrev det. Det var et brev til menigheten i Rom. La oss si at jeg skulle, at det brevet som jeg skrev til Bent da, skulle bli voldsomt verdsatt. Og så fant noen på å oppdele dette brevet som jeg skrev til Bent i kapitler og vers. Det er jo det de har gjort her sånn i Bibelen. Og det er klart at det, sånn som Paulus skrev det, så var jo han under en åndsinspirasjon fra himmelen. Og det er jo derfor det er sånne dybder i dette her, fordi at det er inspirert av himmelens Gud. Det er ikke bare Paulus som bare fant på at han skulle skrive et brev, og på en måte skrive ned sine egne tanker og planer. Men dette er ord som er direkte inspirert av den hellige ånd. Og det er jo derfor når vi leser det, og vi har fått den hellige ånd på innsiden, det er jo det som er så fantastisk, fordi at, tenk på det, her skriver Paulus rombrevet inspirert av den hellige ånd. Liksom, han er i en strøm fra himmelens trone. Og så skriver han brevet. Ja vel, og det var så fantastisk at noen i ettertid fant på å dele inn i kapitler og vers. Men det er faktisk slik at vers 2 i kapittel 12 følger etter vers 1. Og det er en sammenheng som Paulus skriver det i. Så vi kan gjerne ta ut et enkelt vers og si, ja, men dette er så fantastisk. Tenk om jeg på en måte hadde skrevet et brev da til Bent. Og så var det spesielt, og så er det en setning der. Ja, men det var egentlig til Bent, og det var i en sammenheng jeg skrev det. Og vi kan gjerne ta en setning ut av det brevet og si at dette er jo helt enormt. Ja, men det var skrevet i en sammenheng. Og sånn er det med det som Paulus skriver. Og tenk på da, han skriver brevet under inspirasjon av den hellige ånd. Ja vel, men han har fått den hellige ånd på innsiden, og han er i floden fra himmelen. Og så sitter jeg og leser, og så har jeg fått den hellige ånd på innsiden. Og når jeg leser dette, så griper jeg det med den, så er det den samme hellige ånd som skrev det, som Paulus, inspirerte Paulus å skrive det, så er det den samme hellige ånd på innsiden av meg som gjør det levende. Og det er jo derfor dette her sånn er så, det er tidløst, skjønner dere? Det er levende, og det var jo dette jeg opplevde da jeg ble frelst for 40 år siden. Jeg elsket jo å studere og lese. Jeg studerte jo medisin, ikke sant, og fullførte doktorstudiet. Men dette, vet du, lese Guds ord, det var som en sånn inspirasjonskilde. Det levde, det var ånd, og det var liv. Og det forandret hele mitt liv. Så når vi leser dette her nå, og jeg skal forklare det som står her, så må den hellige ånd gjøre det levende for dere. Slik at dere griper den tanken som Paulus formidlet. Altså, Paulus formidlet noe fra himmelen ved den hellige ånds inspirasjon. Og nå sitter dere her, og så skal dere den hellige ånd åpenbare for dere det som den hellige ånd ønsket å formidle gjennom Paulus for 2000 år siden. Og ånden er den samme, ikke sant? Og vi er født på ny på samme måte som Paulus var det. Og derfor så kan dette her bli så kraftfullt for oss. Det kan bli herlig, nydelige retter. Altså, av og til så ber Bent oss hjem til middag. Og han er en mesterkokk. Ja, du er utrolig dyktig til å lage mat. Det blir så smakfullt og godt. Og du vet at vi kan sitte der og nyte den middagen, og det smaker så vidunderlig. Og så sier han, ja, men dere må ha noe mer, vet du, så må dere ha dessert, og så kommer han med det ene etter det andre, og så avslutter han, ja, med kaffe og dessert, og alt smaker jo så godt. Så jeg håper at jeg kan gi dere et godt måltid i dag, med åndelig føde. Men at jeg kan på en måte by en rett som er herlig, og så sier jeg til dere, ja, men nå har jeg en rett til her, skjønner du, så nå må dere ta og nyte den også. Det er ikke nok at dere bare skal få de kjøttkakene, men nå skal dere få noe indrefilet på toppen av kjøttkakene, og så skal dere få noe søtpotetstappe, og så skal dere få en fantastisk dessert på slutten. Er ikke det greit da? Og så må dere bare ta imot alt det som kommer, og så er det den hellige ånd som skal åpenbare det for hver eneste en av dere. Ok, er vi da klare til å gå inn i kapittel 12? Amen. Synøve, du er klar? Da går vi løs på kapittel 12, Synøve. Hør nå. Da begynner vi kapittel 12. Og jeg skal ta oss og lese noe sånn fritt oversatt fra Amplified også, for å brodere det litt ut, så vi forstår på en måte dybdene i dette her sånn. Det er jo sånn at vi har jo tatt rotta på en del ting underveis her. Vi har tatt rotta på den predestinasjonslæren. Vi har tatt rotta på erstatningsteologien i forhold til Israel. Og det er sånn at Rombrevet er så stappfullt av åpenbaring at det spenner over et kjempestort område. Altså, det starter med Guds nåde, at Paulus bare skal ha oss så grunnfestet og rotfestet i Guds nåde, at det skal ikke være noe tvil om at det er et nådesverk fra himmelen at du og jeg er frelst. Og så bare på slutten her så begynner han å bruke dette som en praktisk, at dette her skal ha en praktisk konsekvens inn i våre liv. Og nå kan vi gå inn i Romerne 12, vers 1. Og der står det, nå skal jeg først lese fra denne 88-oversettelsen. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og så vil jeg lese det sånn som det står i Amplified, fritt oversatt. Jeg anmoder dere, altså, du kunne gjerne sagt, der står det, jeg formaner dere, han kunne gjerne si, jeg oppmuntrer dere, for formaning i Bibelens sammenheng, det er en oppmuntring, først og fremst. Altså, eller jeg anmoder dere derfor, brødre, og jeg ber dere på grunnlag, på basis av Guds nåde, å gjøre en besluttsom avgjørende overgivelse av deres legemer, det vil si fremstille alle deres lemmer og deres evner som et levende offer, hellig, hengitt, innviet og velbehagelig for Gud. Det er deres fornuftige, deres rasjonelle og intelligente tjeneste og åndelig tilbedelse. Det er litt sånn fritt utbrodert, det som på en måte inneholder i den greske teksten. Og tenk nå. Det som Paulus vil at disse romerne skal komme inn i, det er det som står i vers 2. Det er å forstå Guds fullkomne og perfekte vilje for deres liv. Og hvordan skal vi, for det er det som står i vers 2. Hvordan kan vi komme inn i Guds gode, velbehagelige og perfekte fullkomne vilje for våre liv? Ja, så kunne jeg sagt, ja, nå må du skjerpe deg, pass deg, Gud er sinnet på deg, og hvis ikke du gjør det som jeg sier nå, og det som Gud har kalt deg til å gjøre, så kommer Guds vrede over deg. Og så kunne vi gjort det utifra frykt og engstelse, ikke sant, og blitt bundet, og så gjør vi det utifra en tvang nærmest, fordi at vi er så redde for en straff fra himmelen om ikke vi gjør det som Gud vil. Men det er ikke sånn Paulus tar tak i dette her sånn. Han sier, jeg formaner dere ved Guds miskunnhet, ved Guds barmhjertighet, ved Guds nåde. Altså, det står i Romerne kapittel 2 og vers 4 at det er Guds godhet som driver deg til omvendelse. Altså, vet du hva som er den viktigste motivasjonsfaktoren, som Paulus sier? Det er Guds nåde og Guds miskunnhet. Jeg gjør ikke det jeg gjør i denne menigheten av frykt for Guds vrede. Nei, min motivasjon, det er drevet ut fra min forståelse av hvem Gud, nemlig at han er en barmhjertig og nådefull Gud. Og det er det som bringer meg til omvendelse også, når jeg roter og surrer det til. Hadde en runde her nå med meg selv, fordi at jeg tenkte, nei, ikke tale om Gud, ikke tale om, ikke, nei, sånn er det. Men ingen fordømmelse. Og så bare, ja, og så bare sier jeg til Gud, ok Gud, hva vil du egentlig da? Og så bare kjenner jeg, ja, det må du gjøre, Jarl. Ok, da tar jeg bare en bestemmelse på det. Men det var ingen fordømmelse. Ingen anklage fra Gud. Man kjente Guds omsorg og Guds godhet. Og det er Guds godhet som først og fremst driver oss til omvendelse. Og det er Guds barmhjertighet. Det er det også som gjør at jeg blir inspirert til å gi meg selv over til ham. For det det står her sånn er det at jeg anmoder dere brødre. Og det er på grunnlag av Guds barmhjertighet, Guds nåde. Å gjøre en beslutt som en avgjørende overgivelse. Altså, da jeg ble frelst for 40 år siden, så måtte jeg gi meg over til Gud. Jeg måtte det. Jeg opplevde det, det har jeg sagt veldig mange ganger, at da jeg ble frelst, så da var jo livet mitt kaos, mildest talt. Jeg var jo et vrak. Alt var bånd i bøtta. Og så når jeg begynte å lese Guds ord, så opplevde jeg at Gud begynte å svare mine bønner, og så slapp det trøkket som jeg var i, med depresjon og frykt og angst og alt som var, you name it. Men med en gang jeg fikk det bra, så sa jeg til Gud, nå er det greit, nå tar jeg det på egen hånd. Og da var jeg frem og tilbake så mange ganger, og så til slutt så sa jeg til Gud, ok Gud. Det var en bønn som begynte å forme seg inni meg, Gud, gi meg å elske og ære deg av hele mitt hjerte. All min kraft, all min sjel og hele min forstand. Og den bønnen, den gikk som en sånn der repeat, altså. Jeg vet ikke, det gikk bare repeat døgnet rundt omtrent i en ganske lang stund. Og jeg tror at i den prosessen der, så ble jeg frelst, jeg ble født på ny. Og jeg vet at i ettertid så vil jeg aldri klare å forlate Jesus. For det var en periode hvor det ble ordentlig tøft, så sa jeg, Gud, dette her er jeg ikke mer. Og så kjente jeg ikke noe vrede. Jeg kjente bare en sånn bedrøvelse. At jeg bare kjente i meg selv. Jeg klarer ikke å leve uten Gud. Det er totalt umulig for meg å leve uten Gud. Så det er jo slik at når vi tar imot Jesus Kristus som Herre, så gir vi oss over til Gud. Ikke sant? Det er sånn når vi gjør Jesus Kristus til Herre i vårt liv. Det er jo en overgivelse til hans herrevelde. Og vi tror at Gud reiste han opp fra de døde. Da skjer den nye fødselen i vårt indre. Men hør nå. Det å leve et kristent liv er ikke bare basert på en engangs overgivelse til Jesus Kristus. Mange tenker som så, ja, men jeg ga meg over til Jesus for 20 år siden. Jo, men du skjønner at det kristne livet er å leve i en stadig overgivelse til Jesus Kristus. Jeg nevnte for Bent her, vi satt og pratet litt i mannsgruppa, at da de skjøt opp den Apollo, vet du, den der måneraketten, for ganske mange herrens år siden, da hadde de ikke alt det datakontrollsystemet som man har i dag, men da var det slik at de skulle treffe et mål på månen, som var veldig svært egentlig, men for at de skulle treffe det målet på månen, så måtte de korrigere kursen på måneraketten Apollo hvert 10. minutt. Og de traff måleområdet så vidt det var. De kom så vidt innenfor, men de traff måleområdet. Hvert tiende minutt så måtte det hele tiden korrigere kursen til måneraketten. Og vet du hva? Gud har en plan for våre liv. Og det er derfor vi må leve i en stadig overgivelse til hans vilje i våre liv. Fordi at vi må faktisk hele tiden korrigere kursen. Jeg måtte korrigere kursen ganske kraftig i forgårs. Og det må jeg gjøre ganske jevnlig. Jeg må korrigere kursen. Og jeg måtte korrigere kursen litt i dag også. Jeg måtte si Gud, ok Gud, jeg gir meg på ny over til din fullkomne vilje. Og for det står her, dere vet at det, som et levende offer står det. Jo, men skjønner du at hvis du legger et offer på et alter, og du skal offre noe, så er det offeret dødt. Det er en dev sav som ligger på det offeralteret. Men her står det om, vi er et levende offer. Og hva betyr det? Jo, det er ikke sånn at du bare har offret deg en... Kristus har offret seg en gang for alle, da han ga seg selv. Men, og du offret deg sånn sett, du ga deg som et levende offer den gangen du ble frelst til Gud. Men vet du hva? Du er et levende offer. Og et levende offer som er lagt på alteret har en tendens til å kravle av alteret. Det er derfor vi må leve i en stadig overgivelse til Gud. Og så står det her sånn at... Og det står, deres lemmer står det her sånn, deres legemer. Men det som ligger i dette er ikke bare at vi skal overgi vår kropp, men alle våre evner, som jeg leste fra Amplified. Hele vårt liv gir vi over til Jesus, ikke sant? Og vi lever i dette kontinuerlig, fordi at det som kan være fristende, i hvert fall det har vært for meg ganske mange ganger, er det at når ting blir litt tøft, så sier jeg, Gud, dette her er jeg ikke lenger. Dette orker jeg ikke, nå må du finne på noe annet for meg. Og så må jeg bare ta en runde med meg selv og si, ok Gud, jeg overgir mitt liv til deg. Nå er det ikke min vilje som bestemmer hva som skal skje, nå er det din vilje som bestemmer. Så dette her, jeg er et levende offer, og jeg må jo si at i perioder så har jeg en tendens til å ville kravle av alteret, og det har dere også. Men vi er et levende offer, og jeg må korrigere kursen kontinuerlig. Jeg trenger Guds veiledning hele tiden. Så står det at dette skal være deres åndelige gudstjeneste. Egentlig så står det at dette skal være deres rasjonelle, deres fornuftige, deres intellektuelle, den passende gudstjenesten eller tilbedelsen. Altså, det er veldig fornuftig av oss å leve i en stadig overgivelse til Gud. Fordi at det er jo idioti. Hvis det er en himmelens Gud som vet hva vi trenger, og så skal vi liksom finne vår egen kurs. Altså, hvis den der måneraketten hadde hatt noe, kan du si, kunstig intelligens, da, så hadde den funnet ut at ja, men jeg, nå vil jeg prøve å finne den månen på egen hånd, ja. Så hadde den bomma, vet du. For han hadde ikke nok informasjon. Den måneraketten var avhengig av den informasjonen som kom fra jorda, for å korrigere kursen hele tiden. Og hvis du er så dum da, at du tror at du skal på en måte fullføre løpet og gjøre kursen på egen hånd, da er du er ikke så veldig fornuftig. Du er rett og slett ufornuftig. Du tenker ikke rasjonelt. Så det rasjonelle er sånn, det er faktisk stadig å overgi vårt liv til Gud. Det er vår rasjonelle beslutning. Og så står det altså her i den Amplified at dette skal være det skal være en besluttsomhet i vår overgivelse til Jesus. Det er ikke sånn at, ja Gud, hvis jeg får den på plass, da skal jeg gjøre det. Det er en besluttsomhet at uansett Gud, hva som kommer imot meg, så har jeg besluttet det, og jeg skal følge deg hele veien, Jesus. Jeg vil følge din vilje for mitt liv. Det er sånn vi skal leve. Og da er det ikke slik at dette er noe som passer for sånne forkynner og sånt nå. Nei, dette er noe som gjelder oss alle sammen. Alle kristne skal leve på den måten i en stadig overgivelse til Jesus Kristus. Det passer for oss alle sammen. Altså, det er ikke en engangs overgivelse, det er en kontinuerlig overgivelse. Og det gjelder alle kristne. Det er ikke noen sånne superkristne forkynnere som skal leve sånn. Nei, det gjelder oss alle sammen. Det er dette han har kalt oss til. Og det er veldig rasjonelt, det er veldig fornuftig av oss å leve sånn. Så står det videre. Og sikter ikke lik denne verden, vers 2, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes. Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Og så vil jeg lese det som står her også i Amplified. Der står det. Og bli ikke likedannet med denne verden, Vær ikke lenger likedant med dens overfladiske verdier og vaner. Men bli transformert og gradvis forandret ettersom du modnes åndelig ved fornyelsen av ditt sinn, ved at du fokuserer på gode verdier og etiske holdninger, slik at du kan prøve for deg selv hva som er Guds vilje, det som er godt, akseptabelt og fullkomment i hans plan og hans hensikt for deg. La oss se litt nærmere på det. Altså, for det første så står det, for resultatet er at vi skal prøve hva som er det gode, det velbehagelige og det fullkomne, Guds fullkomne plan for hver og en av oss. Og da er det ikke sånn at vi bare er inne i det som Gud har for oss sånn. Det er en prosess. Det er en gradvis prosess. Og dette kan forstås ifølge de skriftlærde da, som gransker disse tekstene, at ofte så kommer du, kan forstås på den måten at først så kommer du inn i det gode og akseptable. Det er en prosess. Når du begynner å forstå hva som er Guds plan og Guds vilje for deg, så kommer du inn i det gode og akseptable, men etter hvert så kommer du inn i hans perfekte og fullkomne vilje for ditt liv. Men det er ikke nok å leve overgitt. Altså, det å komme inn i Guds god, fullkomne og perfekte vilje, det er ikke nok å bare gi seg over. Ja, men jeg har gitt meg over til deg, Gud, og jeg tenkte på en måte, når jeg ble frelst, og jeg ga meg over til Gud den gangen for 40 år siden. Men vet du hva, jeg hadde så mye rare tanker, vet du. Jeg var så religiøs i huet mitt at det var helt uten begrensninger. Og jeg trodde at når fordømmelse kom, så var det den hellige ånden som på en måte skulle lede meg, så var det bare djevelen, vet du. Jeg hadde så mye rare tanker. Og det er ikke nok å leve overgitt til Jesus for at du skal komme inn i hans fullkomne plan. Vet du hva? Du må fornye sinnet ditt også. Du må fornye, vi må fornye sinnet vårt. Altså, og hør nå. Når vi snakker om vers 1. Jeg kan ikke legge hendene på deg for at du skal bli mer overgitt. Det er ikke noe håndspåleggelse som kan gjøre deg mer overgitt. Ved at jeg lever overgitt, kan ikke gjøre deg noe mer overgitt ved at jeg legger hendene på deg. Og hvis du lever overgitt, så skal du be for meg. Så det gjør ikke meg noe mer overgitt ved at du ber for meg hvis du selv er overgitt. Vet du hva? Det er en beslutning som jeg må ta. Hver og en av oss må ta den beslutningen. Vi får aldri denne overgivelsen ved å gå fram til forbønn. Det er en beslutning som må tas, og den må tas ofte daglig. Og hør nå. Fornyelsen av sinnet ditt får du heller ikke ved noen håndspåleggelse. Men hvis ikke du fornyer sinnet ditt, for det er to ting som må på plass for at du skal komme inn i Guds fullkomne og gode vilje, perfekte vilje. For det første så må du leve overgitt. Det er en beslutning som du må ta, som ikke jeg må ta. Og for det andre så må sinnet ditt forvandles. Transformeres, forvandles. Det må skje en metamorfose. Det er det ordet som er brukt på gresk. Ja, hva er metamorfose da? Jo, det er når en sommerfugl larve går gjennom et puppestadium, og så brytes jo denne larven ned, vet du, til det blir nærmest en suppe, og så bygges hele sommerfuglen opp igjen. Og så når denne her sommerfuglen kommer ut av puppen, så er den så vakker. Fantastiske alle regnbuens farger. Men vet du hva? Hvis du tar en sånn sommerfugl som er i ferd med å komme ut av den puppen, og så skal du hjelpe den sommerfuglen, fordi at den strever sånn med å komme ut av dette puppestadiet. Hvis du hjelper den å på en måte komme ut av den der kokongen eller hva den ligger i, vet du hva? Da vil ikke den sommerfuglen overleve. Fordi at den prosessen var så nødvendig for å styrke muskulaturen i hele vingesystemet. Så hvis du hjelper en sommerfugl ut av puppestadiet, så vil ikke den sommerfuglen overleve. Den må gjøre det selv. Og jeg kan ikke fornye ditt sinn ved håndspåleggelse. Det er noe du og jeg må gjøre selv. For hvis jeg skal på en måte, jeg kan ikke legge hendene på noen av dere og si at ja, nå skal du få et fornyet sinn. Nei, det er noe vi må gjøre. Og hvis ikke jeg gjør det, så vil jeg ikke ha styrke nok til å komme inn og ta det. Det er noe vi må trenes på, akkurat som den der puppe, den der sommerfuglen som kommer ut av puppestadiet. Den må bryte seg løs, liksom. Den må arbeide seg ut. Og så på samme måte er det med den metamorfosen, og det er det vi kaller på fagspråket metamorfose, den forvandlingen som skjer. Og den samme forvandlingen må skje i våre liv, ved at vi brøyter oss ut, ved at vårt sinn fornyes. Og Jeg skal komme inn på det, fordi at det, her står det om tro. Fordi at det, da jeg ble frelst og født på ny, så ble jeg en ny skapning på innsiden. Helt ny skapning. Jeg har fått del i guddommelig natur, Efeserne 4:24. Vi er skapt etter hans hellighet og rettferdighet. Vet du hva? Det var som en gave. Det var som en gave fra himmelen. Gud fødte deg på ny, og du gjorde ikke noe annet enn å bare ta imot gaven fra himmelen. Og når du er født på ny, så kan, er det ingenting som kan forandre på det. Hvis for frem til ikke du gir avkall på det, og tar en bestemmelse på å vende deg bort fra Gud. Hør nå. Det er noe i ditt indre åndelige menneske som er født på ny. Så er det slik at det som er på innsiden av oss, det skal komme ut og gi en praktisk, et praktisk synlig resultat i våre liv. Ja vel, da er det noe som må være på plass. Det må være en kontinuerlig overgivelse i våre liv. Og for det andre så må sinnet fornyes. Fordi at sinnet vårt, altså det som er i vårt indre menneske, i vår ånd, det må gå gjennom vårt sinn for å komme ut slik at det skal bli en realitet. Så sinnet må fornyes for at det som er i vårt indre menneske kan komme ut og bli en realitet. Jeg var på hytta, det var før Stian fikk Toyota Avensis. Da hadde den en Toyota Corolla. Og den hadde en tendens til å ikke starte. Det var liksom problemer, av og til startet han, og av og til startet han ikke. Og så åpner Stian panseret mens vi er på hytta, og så tenker jeg, dette har ikke han noe greie på, tenker jeg. Så vi får nå se hva som skjer. Jeg var heller tvilende, for å si det sånn, da han åpnet panseret. Men det som skjedde, var det faktisk at Stian begynte å le på en ledning som gikk fra batteriet. Og plutselig så startet han. Det var jo, jeg tror ikke det var flaks, jeg tror Gud var der og ga på en måte en innskytelse, en idé. Det som var problemet med den der starteren, det var det at det var ikke ordentlig kontakt til batteriet. Så da bare skrudde vi fast den ledningen til batteriet, og så plutselig så var det ikke noe problem å starte den bilen lenger. Og du skjønner at hvis ikke du har fornyet sinnet ditt, så har du en løs ledning. Du har en løs ledning. Du har en løs ledning. Så du må få koblet den der løse ledningen på batteriet, skjønner du? Og hvis du går rundt med en løs ledning, vet du, så får ikke du kraft. Du får ikke den kraften videre frem. Og det er her fornyelsen av sinnet kommer inn. Og det er når vi fornyer sinnet ditt at vårt liv gjennomgår en metamorfose, slik at det livet som er på innsiden i vårt indre menneske blir en realitet på utsiden. Ja, det er bare en total forandring, rett og slett. Ja, forvandling. Mm. Så, og det er jo, skal vi se, sånn som det er oversatt. Det er jo sånn det er oversatt i her sånn. Men bli forvandlet, det er en total forvandling. Du kan tenke deg den larven da, som går gjennom dette her puppestadiet, og så blir det den sommerfuglen. Det er jo en total forvandling. Ja. Og det er den samme forvandlingen, metamorfosen, som Gud vil at vi skal gå gjennom. For jeg tenker at vi satt og pratet der ute, og så sier Jon at ja, du skulle bare visst hvordan vi var før vi ble frelst. Og så, ja, dere skulle bare visst hvordan jeg var før jeg ble frelst. Søstra mi sa det at kan jeg bli frelst, så kan alle bli frelst, sa søstra mi. Ja. Og jeg var ikke god for å si det sånn. Men det er mye som har skjedd siden det, heldigvis. Men hør nå. Dette er den forvandlingsprosessen. Den vil du aldri få ved noen håndspåleggelse, ved noen forbønn. Altså, det er basert på en kontinuerlig overgivelse å gi deg inn i Guds plan og Guds vilje for ditt liv. Selv når det blir litt vanskelig. Selv når du kjenner at følelsene dine sier, nei, dette vil jeg ikke. Så sier du, så bare går du og ber litt i tunger, og så sier du, Jesus, er du deg, Jesus? La din vilje skje, Herre. Jeg overgir mitt liv til deg, Jesus. Men hvis ikke du fornyer synden, så er ikke det nok det. For da har du en løs ledning, vet du, som du får ikke kontakt med. Det som er i ditt indre menneske, det kommer ikke ordentlig ut. Så du må fornye sinnet ditt. Og den eneste måten du kan fornye sinnet ditt på, det er ved Guds ord. Og be i tunger, altså, slik at ordet blir åpenbart for deg. Fordi at vi kan være så... Jeg leste jo masse i Guds ord da jeg ble frelst for 40 år siden. Men jeg hadde jo ingen som kunne undervise meg. Selv om jeg fikk en del åpenbaring gjennom den hellige ånd, så var det så mye rart jeg hørte, og jeg vokste opp i statskirka, jeg. Så jeg hadde jo på en måte en bagasje å drasse med. Så står det her sånn at da er det et løfte, skjønner du. Og begge deler er nødvendig. Både leve i en kontinuerlig overgivelse og det å fornye sinnet sitt. Og jeg skal snakke mer om hva det innebærer, det å fornye sinnet sitt. Fordi at hvis vi da gjør disse to forutsetningene, da er det et løfte knyttet. Det er idiotsikkert, for å si det sånn. Det er helt idiotsikkert at hvis du gjør disse to tingene her, så kommer det som står her på slutten. Da skal du kunne prøve hva som er Guds gode, det velbehagelige, men også videre inn i det Guds fullkomne perfekte vilje. Det er idiotsikkert, det er et løfte som Gud har sagt. Hvis du gjør disse to tingene, så kommer det. Da skal du forstå det. Det er kjempebra, vet du. Herlig. Så jeg hadde en preken her når jeg kom tilbake fra Kenya. Fordi at når jeg var nede i Kenya, så satte jeg Sina Ladonna Osborne, altså datteren til T.L. Osborne. Og når hun skulle på preke på den kvelden, det var herlig, teltet var jo stappfullt, 10-15 000 mennesker. Så satt vi på podiet der, og så satt jeg siden av henne, og så bare mens jeg satt siden av henne, så kjente jeg at Gud begynte å jobbe inni meg. Det var sånn. Og så, jeg hadde ikke tenkt på det, jeg hadde bare tenkt på det noen par dager i forveien, at hvis jeg skulle, for det var snakk om at jeg også skulle preke der, men det ble ikke noe av, hvis jeg skulle preke, tenkte jeg, så skulle jeg snakke om Jesu Kristi oppstandskraft i oss. Det hadde jeg bestemt meg for. Og så satt jeg Sina Ladonna Osborne, og så bare kjente jeg, the power of Jesus Christ is in me. Jesu Kristi kraft er i meg. Og det gikk som en sånn der repetisjon, repeat hele tiden. Og så går hun fram, og så sier hun, det som jeg skal preke om i dag, er et budskap som sjelden blir prekt om i kristne menigheter. Jesu Kristi oppstandelseskraft i oss. Så jeg var jo helt i hundre, vet du. Jeg var helt i hundre. Så du vet at saken er den at når vi er født på ny, så er Jesu Kristi kraft, oppstandelseskraft i oss. Og hvis ikke vi skjønner på en måte hva vi har fått i den nye fødselen, så vil ikke dette livet kunne strømme ut. Vi må ha en åpenbaring om hva som faktisk er gitt oss i den nye fødselen. Vi må slå opp i Peters brev. Andre Peter 1:3. Og der står det, ettersom hans guddommelige, altså 2. Peters brev, kapittel 1 og vers 3. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om han som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Altså, han har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Ved kunnskapen om han, ved kunnskapen om Jesus Kristus. Altså, vi har fått alt på innsiden som tjener til liv og Guds frykt, til å leve et liv i hellighet og kraft. Hvordan da? Ved kunnskapen om Jesus Kristus som bor i oss, hva som skjedde ved den nye fødselen. Og ja, dette, det er da på en måte, og jeg tenkte, the power of Jesus Christ is in me. Og det er noe som på en måte har jobbet i meg siden jeg kom fra Kenya. Og jeg bare kjenner at i så mange situasjoner så har det gitt en helt ny guts, altså. Bare ta meg i det fortsatt. Jeg sitter der i bilen. The power of Jesus Christ is in me. Og det er jo dette som Paulus skrev om i Efeserbrevet. Jeg kan jo bare lese det. Det var jo dette Paulus hadde forstått. At Jesu Kristi liv var virksomt i han. Og det er dette livet, fordi at vi kan ha vår identitet i vårt jordiske, kan du si, vårt vårt sinn og våre følelser. Ja, det meg, sånn jeg. Men hvis jeg spør hvem dere hvem det som sier hvem dere i Jesus Kristus? Det ikke mange, hvis jeg har dere sånn, og vi skal ha en samtale, fortell meg litt om, hvem du egentlig? Ja, jeg sånn, og det sånn jeg Det var ikke mange av dere som ville fortalt meg hvem dere i Jesus Kristus. Fordi, fordi vi ikke har vår identitet i det nye mennesket. Og det der vi skal ha vår identitet, hvem vi i Jesus Kristus. Det dette som fornyelsen av sinnet. Det å forstå hvem vi i Jesus Kristus. Og ikke ha vår identitet i hvem vi rent menneskelig sett. Og jeg skal si dere en ting. Hvis ikke du lever overnaturlig, så lever du overfladisk. Hvis ikke du lever overnaturlig, så lever du overfladisk. Altså, vi skal ha vårt fokus på hvem vi i Jesus Kristus, og det betyr når vi møter situasjoner, som jeg møtte her om dagen, så kan jeg tenke, ja, nei, ikke skjønn, men jeg kan også tenke, hva ville du gjort, Jesus? What would Jesus do? Hva ville Jesus ha gjort? For hans kraft lever jo og bor jo i meg, ikke sant? Og det dette livet vi skal identifisere oss med. Jesu Kristi liv på innsiden av oss. Og det dette som fører oss inn i et kraftfullt liv. For sånn som jeg kjente her nede, the power of Jesus Christ is in me. Jesu Kristi kraft i meg. Og det dette som hemmeligheten til å komme inn i overflodslivet. Det jo dette som Paulus skriver. Det jo dette som gjorde Paulus i stand til å leve dette livet som han levde. Det var jo et fantastisk liv. Hør her da, Efeserbrevet. Skal vi se. Kan lese fra kapittel 1. Og vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom, åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham, av Jesus. Av Jesus. Og at deres forstands øyne blir opplyst slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall. Og hvor rik på herlighet hans arv i de hellige, står det i en del oversettelser. Altså, Kristus i oss, håpet om herlighet. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft i oss som tror. I oss, står det i noen oversettelser, etter virkningen av hans mektige kraft. Og tenk på det, det var den samme kraften som virket i Jesus da han ble oppreist fra de døde, for det står i neste verset, for det var denne han reiste Kristus opp fra de døde med. Den samme oppstandelseskraften som reiste Kristus opp fra de døde, den bor i oss. Og det der vi må ha vår oppmerksomhet. Dette fornyelsen av sinnet, hvor vi vender oss bort fra å fortape oss i sinnets irrganger, i all den søpla som ofte kan være der. For det søppel. Veldig mye av det søppel, og det ikke noe verdt å bruke noe oppmerksomhet på det. Det søppel. Ikke bruk unødvendig tid på det. Vær fokusert. Og nå taler jeg like mye til meg selv, for det veldig fort vi havner der. Vær fokusert på hvem du i Jesus Kristus. Og jeg skal si en ting. Når du opplever at det ting som kommer imot deg, så kan du tenke som så, nei, dette orker jeg ikke mer. Nei, det her det. Kan du komme inn motløshet? Vet du hva du gjør da? Da tar du en runde, og så ber du litt i tunger, og så bare gir du deg helt i fullt inn i Jesu Kristi. Totale, fullkomne vilje. Kjenner du? Så det borte. Fordi at når disse tankene av motløshet kommer, så det tanker som kommer inn i vårt sinn, og vi må koble på noe som større enn det, altså. Amen! Så når det kommer tanker av motløshet, og sier, det noe vits, liksom? Det noe vits? Ja, eller at du fortsetter i troens liv, liksom? Eller i andre sammenhenger. Nå må du finne på noe annet. Fordi at det ting som kan være vanskelig. Det møter vi alle sammen i perioder. Dette kommer imot oss. Det djevelen som slår inn i vårt sinn. Og her møter vi det på forskjellige måter. Ja, men hva gjør du da? Nei, men da tar du en bønnerunde, vet du. Så ber du i tunger, og så sier du, Jesus, jeg har tatt en beslutning, og på nytt så korrigerer jeg kursen min. Skjønner du? Jeg korrigerer kursen, Jesus. Ikke som jeg vil, men som du vil. Og så bare ber du tunger, og så bare kjenner du at du kobler på noe som mye større enn deg selv, skjønner du? Du begynner å dra fra det indre mennesket som her inne, som du fikk da du ble født på ny. Amen! Og du vet at da plutselig så, ja, hvor ble det av den motløsheten da? Hvor det bare forsvant? Og du vet at sånn på morgenen, vet du, så når du skal ut, og så skal du ta en tur med bilen, og så kan det være dog på rutene, Men ser du hvor fort den dagen forsvinner når sola kommer? Og du vet at disse tankene her, de er som dog på ruta på bilen. Og så må du bare få litt himmelsk sol på den der dogen som kommer, disse tankene, disse demonene som bare mater deg med alle disse her surre og tulle. La Guds sol skinne, Guds hellige ånd bare skinne, så er det smukk, så er det borte. Det er bare fordufta. Ja, hvor ble jeg av den dogen egentlig? Nei, den er bare borte, borte vekk. Så, altså, skal vi komme inn i Guds fullkomne plan og Guds vilje for oss, for våre liv, så er det begge dere like nødvendig. Det er å leve i en kontinuerlig overgivelse og få sinnet fornyet. Vi må forstå hvem vi er i Jesus Kristus, hva vi har fått i den nye fødselen. Det er en sånn hemmelighet i det. Vi må ta litt til. Så står det. Og vet du hva? Dette står jo i sammenheng, vet du, ikke sant? Først så sier han, lev totalt overgitt, kontinuerlig overgitt til Jesus. Og så får dere sinnet fornyet, så kan dere komme inn i Guds fullkomne plan. Og så sier han, fordi, altså dette henger jo sammen, det som kommer i vers 3, med vers 1 og vers 2, så sier han, for i kraft av den nåde som er gitt meg, altså dette er jo noe av bakgrunn, grunnlaget for det som står i vers 1 og 2, sier jeg til enhver som er iblant dere, at den ikke må tenke høyere tanker om seg selv enn den bør tenke, men tenke med besinnelse. Alt ettersom Gud har tilmålt, og så står det her, hver enkelt et mål av tro. Men du skjønner at i den gamle King James-versjonen på engelsk, så står det, som Gud har tilmålt målet av tro. Ja, er det noe forskjell på det, ja? På et mål av tro og målet av tro? Jeg snakket om det når jeg hadde undervisning, jeg tror det var om ånd, sjel og kropp. Hør her nå. Hvis dere står i en suppekø. Ja, skikkelig. Nei, Bent har det fiksa den suppen da, smaker det bra. Men jeg får den store ære å servere dere. Og så står det en rad med 100 mennesker der sånn. Han har tatt en skikkelig svær kjele. Og så hvis jeg har en øse, ett mål, får alle sammen samme porsjon da? Ja. For jeg bruker det samme målet på alle sammen. Men hvis jeg har ett mål med en liten øse og ett en stor øse, for jeg synes at Loss, du er ikke så stor som for eksempel en av de andre, så da får du dessverre litt mindre. For du er lita. Og det har sin sjarm, ikke sant? Men i hvert fall, men her står det at vi har fått det samme målet av tro. Altså, det er ikke slik at, ja, du skjønner det at når Gud så for eksempel Wenche da, så tenkte han at Wenche, hun skal få en skikkelig dose, for den dama der, hun fortjener det altså. Men jeg derimot, jeg fikk bare mye mindre dose, fordi at jeg fortjente ikke så mye. Fordi at han tenkte at, nei, Jarl, han fikser ikke så mye, men Wenche, hun fikser masse, så hun kan få en stor dose. Men vet du hva? Vi fikk samme dosen tro, alle sammen. Vi fikk samme målet. Vi fikk samme målet av tro. Og vi kan si, ja, men Gud, gi meg mer tro da, gi meg mer tro. Nei, du har fått tro. Du har fått tro. Altså, disiplene kom til Jesus og sa de, Herre, gi oss mer tro. Og så sier Jesus i Lukas 17, nei, har dere tro som et sennepsfrø? Dere har tro. Tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette morbærtreet, løft og kast i havet, og det skal skje, ikke sant? Altså, og vi har fått, du skjønner det at den troen som vi fikk, hør nå, vi skal slå opp i Markus 11. Markus 11. Og dette er jo de velkjente versene som Kent Hagen ofte har referert til. Og der står det i vers 22. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud, står det her sånn. Men egentlig så står det i grunnteksten, ha Guds tro, står det. Ha Guds tro. Tenk på det. Før du ble frelst, så hadde du kanskje ikke så veldig mye tro på det som står i Bibelen. Og det er veldig mye av det som står i Bibelen som ikke du på en måte kan erkjenne og bevise. Men i det øyeblikk som du ble en troende, så bare sluker du det rått. Åja, ja, veldig greit. Åja, det er, ja, selvfølgelig så er det sånn. Ja, Jesus stod opp igjen han etter 3 dager. Ja, selvfølgelig er det sånn. Ja. Ja, ja, at vi kan se mirakler. Amen, det står jo her i Bibelen. Jeg bare sluker det rått, jeg bare smukker rett ned. Hvorfor er det sånn? Fordi at du har fått Guds tro. Menneske i seg selv har ikke denne troen. Men du skjønner at da du ble født på ny, så fikk du del i guddommelig natur. Gud putta inn en dose guddommelig tro inn i hjertet ditt. Så du trenger ikke mer tro, du. Du skal bare forløse den troen du allerede har fått. Det er ikke noe av, ja, Gud gir meg mer tro. Nei, sier Jesus, du har fått tro. Det er kvaliteten det dreier seg om. Hvis du har rette kvaliteten, så er det bare, du skjønner det at Reinhard Bunke ble spurt, hva tenker du sånn i forhold til mer tro og mindre tro, ble Reinhard Bunke spurt. Og så svarte han at, ja, dere amerikanere, dere er så merkelig, sa han. Snakker om mer tro og lite tro og sånt nå. Det er ikke snakk om det, enten så har du tro, eller så har du ikke tro. Enten eller. Enten har du tro, eller så har du ikke tro. Og du har tro. Du skal bare, men du har en løs ledning, vet du, det er det som er problemet. Du har ikke koblet deg på batteri. Så du får ikke formidlet den troen som er inni deg, i din ånd, ut. Og da må du fornye sinnet, og da må jeg fornye sinnet. Og vet du hva? Det skjer ved Guds ord. Hør her, Galaterne 2,16. Og nå skal jeg lese det sånn som det står i til dels i King James-versjonen. Galaterne 2,16. Og der står det, men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdig av lovgjerninger, men bare ved tro på Jesus Kristus, og så står det i King James-versjonen, direkte oversatt, men bare ved Jesus Kristi tro, står det. Altså, nå skal jeg lese så som det står i King James-versjonen. Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdig av lovgjerninger, men bare ved Jesus Kristi tro. Du skjønner, han flytta inn, skjønner du? Du ble en ny skapning, du har fått del i guddommelig tro. Du har fått Jesu tro på innsiden. Så trodde også vi på Jesus Kristus, for vi fikk jo ha troen på innsiden. For at vi skulle bli rettferdige og gjort ved Jesu Kristi tro, ikke ved lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort. Og så skal jeg lese det samme i Galaterne 2,20. Jeg har blitt korsfestet med Kristus, det er ikke jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever her i kroppen, lever jeg ved Guds sønns tro. Altså han flytta inn, skjønner du? Du ble en helt ny skapning i Jesus Kristus, og du har fått del i guddommelig tro. Men du har en løs ledning, det er det som er problemet ditt og mitt. Vi har en løs ledning, og det må bare kobles på, og det er fornyelsen av sinnet. Og så skal vi ta og lese i 2. Peter, vers, kapittel 1 og vers 1. Og der står det, Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel til den som har fått den samme dyrebare tro som vi. Vet du hva? Benke, du har fått den samme dyrebare tro som Peter hadde. Bente, det samme gjelder for deg. Los, kan nevne dere alle sammen. Dere har fått den samme dyrebare tro som Peter hadde. Dere har fått Jesu Kristi tro på innsiden. For det dreier seg ikke om å ha tro til Gud, men det dreier seg om å ha Guds tro, og den har vi fått i den nye fødselen. Han flytta inn, skjønner du? Ja, det er det. Og så, er det, ja, så står det her sånn at, hvis vi går tilbake til Romerne kapittel 12, så står det, for ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere at den ikke skal gjøre seg høyere tanker enn den bør, men den skal tenke sindig i forhold til målet av tro som Gud har tilmålt hver enkelt del. Ja, der kan du se. Du må ikke bli håndmodig, vet du. Ja, vær helst litt ydmyk og si at nei, jeg har ingenting, jeg. Det er stakkars på meg, jeg har ikke fått mye, jeg. Det er ikke det som står. Du skal tenke sindig, står det. Du skal tenke rasjonelt. Og hvis det er sånn at Guds ord forteller deg at du har fått Guds tro, ja, men da trenger ikke du gå rundt med huden og armen i bind. Det er ikke snakk om å gå rundt og være sånn falsk, ydmyk, som en sånn hykler, liksom, jeg har ikke fått noen ting, nei, du har fått masse. Men hør her, hvis du har fått det som en gave, da har du jo ingenting å roste av. Det er bare en gave fra Gud. Det er ikke din fortjeneste, så du har jo ingenting grunn til å være stolt av det, og gå og pryde deg i den, at jeg har fått så stor tro, jeg var med deg liksom. Nei, vi har fått alle sammen mål av tro. Jeg er ikke noe bedre, jeg har ikke fått noe mer enn deg, og du har ikke fått noe mer enn meg, ikke sant? Vi har fått samme mål i hele gjengen. Men vet du hva? Det var jo en gave som vi fikk i frelsen. Vi har jo ingenting å rose oss av. Hva er du for en, sier Paulus i Korinterbrevet. Går rundt og skryter av noe du har fått som en gave. Det var jo bare en gave, sier han. Vet du hva? Det som når du snakker om å ha et sindig forhold, så er det snakk om et realistisk forhold. Ja, hva er realisme her da? Jo, forstå at du har fått Jesu Kristi tro, Guds tro på innsiden. Det er realisme i denne settingen her, sånn. Amen. Og så kommer det, vet du. For nå har vi bare på en måte bare begynt egentlig i Romerne 12. Men nå viser Paulus hva konsekvensen av dette blir. Og så skriver han her sånn i kapittel 4, vers 4. For på ett legeme har vi mange lemmer. Men ikke alle lemmene har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. Ja, den som har en tjeneste, tar vare på tjenesten. Den som er en lærer, må ta vare på lærdommen. Den som formaner, på formaningen. Den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må være det med iver. Og den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede. Altså, hør nå. Han sier, for. Altså, hvorfor har han snakket om alt dette i vers 1 og 2 og 3? Jo, for vi er Kristi legeme. Og dette kommer han inn på når han snakker om nådegavene i 1. Korinterbrev kapittel 12. Altså, vi er Kristi. Altså, hvis vi står i en sånn flokk nå, så er jeg en arm, du er et bein, du er en, kanskje noen øyne, du er noen ører, ikke sant? Vi utfyller hverandre. Altså, min kropp kan ikke fungere hvis jeg bare var et øye, skriver Paulus. Altså, hele kroppen må være i funksjon. Og så sier han at, hvorfor skal du fornyes da? Hvorfor skal du leve overgitt, kontinuerlig, korrigere kursen i ditt liv? Hvorfor skal du fornye sinnet ditt? Jo, du har jo fått Kristi tro, guddommelig natur på innsiden. Hvorfor da? For at Kristi legeme skal bygges opp. Ja, men det er jo det på en måte, det er jo dette som er hensikten, fordi at du skal komme i funksjon. Altså, dette dreier seg om hva som er din nådegave i ditt liv. Hva du har fått som en gave fra himmelen, som du skal gå inn i Guds menighet og betjene Guds menighet med. Ja, men du skjønner det at du kan aldri komme inn i Guds fullkomne, perfekte vilje med ditt liv, hvis ikke du forstår hvilken plan Gud har for deg, hvilken nådegave Gud har utrustet deg med. Ikke sant? Det er jo derfor. Altså, vi må finne vår nådegave. Vi må finne vår tjeneste. For når vi finner vår nådegave og vår tjeneste, da vil jeg trives. Og det er ikke bare det at du trives, vet du. Nei, de som er rundt deg vil trives. Menigheten vil vokse. Altså, dette er jo noe for at Guds Kristi legeme skal settes i funksjon, i stand. Ikke sant? Det er jo det som er hensikten. Og når vi snakker om nådegaver, jeg har en serie på 15 leksjoner som jeg har lagt ut. Den tok jeg for en 4-5 år siden, om alle disse åndelige gavene. Inspirasjonsgavene, og åpenbaringsgavene, og kraftgavene. Men du vet at vi kaller det nådegaver, åndens gaver. La oss slå opp i 1. Kor 12. Hør nå, fordi at, se her nå, 1. Kor 12. Dette er det som vi vanligvis tenker som nådegavene. Skal vi se, det var gærent. Det var andre når vi tatt kapittel 12. Og hør nå. Vers 1. Når det gjelder de åndelige gaver, søsken, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. vers 1. Og så hopper vi til vers 4. Det er mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Og så kommer det en oppramsning av de åndelige gavene. Profetisk tale og visdom og kunnskap og kraftgjerninger, tro, alt dette her sånn, tungetale, tydning av tunger, alt som er. Og det er nådegave, og så står det her sånn, hør nå. Dette er noe for oss alle sammen. Det står her sånn i 1. Peter 4,10, det må vi lese. Det er et herlig vers. 1. Peter 4,10. Der står det, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjener hverandre med den med, som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Alle vi som er her i dag har fått en nådegave. Enhver har fått en nådegave. Så det er jo veldig viktig at vi finner ut hvilken nådegave vi har fått. Du har fått en nådegave. En av disse 9 åndelige gavene som ånden gir, ettersom det passer han. Vi har fått det alle sammen. Jeg vet du har fått det. Jeg har sett det i funksjon. Så du vet at disse gavene er noe som er gitt oss. Og det er noe vi skal bruke, vi skal forvalte disse gavene. For når vi forvalter disse gavene, så kommer legemet i funksjon. Men når vi snakker om nådegaver, hør nå. Nådegaver er ikke bare de åndelige gaver. Nådegaver er noe mer. Det er ikke bare profetisk tale og alt dette her sånn. La oss gå tilbake til Romerne kapittel 12. Altså, først så sier han i vers 4. For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke lemmene har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som er gitt oss, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. Det er jo en av de åndelige gaver, ikke sant? Profetisk gave. Men så sier han, la den som har en tjeneste, nå ramser han opp nådegaver. La den som har en diakontjeneste, er det egentlig som står, den som har en tjeneste og ønsker å tjene andre mennesker med sitt liv, med sin praktiske ting. Ta vare på tjenesten, den som er en lærer, plutselig nå, kanskje han er inne på embedene, må ta vare på lærdommen. Den som formaner eller oppmuntrer må ta vare på formaning, det er også en tjeneste i Guds forsamling. Den som deler ut gaver, det å gi ut, er en nådegave. Det er en hjelpetjeneste i Guds rike. Den som er forstander eller pastor må være det med iver, eller administrator kanskje også. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Min kone, hun har en barmhjertighetstjeneste. Altså, hvis noen har det vondt og noen sliter, da er det tårer i øya med en gang, og hun er jo så totalt, bare går inn med hud og hår. Så du vet at det er bare her, for vi kan jo gjenkjenne en del hjelpetjenester i menigheten. Noen har kanskje fått kjenne at jeg skal bruke masse tid i bønn. Det er min gave, min tjeneste inn i Guds forsamling. Eller noen står her og, du kan tenke deg når du ser Dag Røttevik står med den gitaren, og tar noen skikkelige soloer. Altså, han er jo under salvelsen. Det er jo en gave, en hjelpetjeneste som er i funksjon i hans liv. Men hvis vi leser i kapittel 4 i Efesbrevet, så snakkes vi om de åndelige embeder, men det også regnes som nådegaver. Det står at det er gaver som er gitt av Kristus, ved Guds nåde, ved hans nåde. Så alt dette er nådegaver, men det er forskjellige typer nådegaver. Disse 9 forskjellige gavene, det er det vi kaller altså, det er åndens gaver. Kristi gave er de 5-foldige embedene, som vi kaller profet og apostel, lærer, evangelist og pastor. Så har du alle hjelpetjenestene, som jeg har nevnt noe. Altså, noen har jo dette. Du er jo bare en oppmuntrer av en annen verden. Altså, når du møter mennesker, du bare sier så mye pent om mennesker, at mennesker smelter jo totalt. Du ser jo alltid noe vakkert og pent hos alle mennesker. Altså, noen bare har dette på sitt liv, vet du. De bare går rundt og sprer oppmuntring. De bare sprer oppmuntring uansett hvor de går. Og så er det noen som bare, de kan ikke la være å bare være så deltagende og så barmhjertig, bare er med en gang, vet du. Og så er det noen som har fått en fantastisk salvelse til bare å gi inn i Guds rike. Det er mange av de i Guds forsamling. Mange av de i menigheten som har en herlig giverglede. Noen er satt til å administrere alt dette. Og det er sånn at noen ting har vi jo naturlig på livene våre. Naturlige gaver. Men du skjønner det at når Gud kommer, så kan han gi dere det en helt ny retning som du i det naturlige ikke har. En som kanskje har vært så sky og genert, og plutselig så står han og preker for tusenvis av mennesker. Men det kan også være at Gud forsterker noen av de naturlige talentene. Du kan ha et musikalsk talent. Også sånn som Dag, da. Så er det plutselig også, ikke minst Katrine, som er lovsangsleder. Altså, en ting er at hun har en fantastisk vakker røst. Hun synger jo helt fantastisk nydelig. Men du vet, når salvelsen kommer på toppen av det, vet du, så er det noe som bare, og da er det plutselig, da er det den hellige ånd som virker og forsterker gavene, ikke sant? Så det er også en nådegave. På samme måte som når Liv har jo en herlig tjeneste i å lede bønnen, ikke sant? Det er noe som kommer over hennes liv som er mer enn bare Liv, ikke sant? Og jeg må si det at når du bare går rundt og sprer all den oppmuntringen, så er det ikke bare Bent, altså det er noe fra himmelen, vet du, så folk blir jo totalt sjarmert, for å si det sånn. Men, ja, det er mange som, ja, det gjør du virkelig, Los. Du sprer masse, vet du hva, du møter mennesker med sånn godhet og sånn kjærlighet og omsorg, at det er jo bare helt utrolig. Og så ser jeg hvordan Synøve var når vi skulle opp på den der weekenden. Det bare smukt, vet du. Så var det fiksa. Så det er forskjellige gaver vi har på livene våre, alle sammen. Alle vi som sitter her har gaver. Og det er slik at når disse gavene kommer i funksjon, ved at det Kristi liv blir mer på en måte åpenbart gjennom oss, vet du hva? Da vil du trives mye, mye, mye bedre når du kommer i funksjon i Guds rike. Og så vil menigheten trives mye bedre, for akkurat det som du hadde på ditt liv, var det akkurat det som menigheten trengte. Du vet at dette har med det å komme inn i Guds fullkomne plan med våre liv. Og det er jo dette som er greie her sånn. Han snakker om overgivelse, han snakker om fornye sinnet sitt og Guds tro. Hvorfor da? For at Kristi legeme skal bygges opp. Det er jo en hensikt. Fordi at skal vi ta imot nyfrelse, så må det jo være noen som kan ta imot dem og bygge dem opp og gi dette videre, det som vi har fått. Ikke sant? Jeg tenker vi har holdt på lenge. Jeg tror vi bare stopper der. Vi skal fortsette i Romerne kapittel 12. Vi har i hvert fall begynt i kapittel 12. Jeg takker og priser deg, Herre, for ditt nærvær. Da må du bare hjelpe oss, Herre, videre når vi underviser i Rombrevet, at det skal bli til liv og oppmuntring for oss alle sammen. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Da er jeg åpent for spørsmål.